Bueno, vamos a tocar otra canción. A mí, pues era una posibilidad. Vamos a contar una tristísima historia de amor. Fala de un yogur de fresa. Este é o meu yogur de fresa. Eras unha vez un yogur de fresa enamorado dunhas natillas de vainilla que vivían na neveira un pouco máis arriba, arriba da súa cabeza. O yogur de fresa intentaba cada día achegarse ás natillas para explicarlle o que sentía, pero cada vez que as vía tremía. Como a un flan, que podo facer pra que se fixe en min? Preguntou yo un vaso de leite con Nesquí. Dame un consello, sei que en ti mollan magdalenas con flés e máis galletas. Mira, yogur de fresa, o que che podo decir é que a xunta dela vas a ter que subir. Ai, vaso de leite, non sei por onde ir, pois apura que mañan caducas. O yogur de fresa armado de valor botoulle un par de conservantes así se arriscou ata que chegou arriba xuntado seu amor. Cariño, xa estou contigo, pero como se atreve, pedazo descarado? Non ve que estou casada con un bío desnatado que non precisa frío durante 3 meses e non coma vostede. Que putada. Sí, amigos, a que non lle pasou nunca que non foi un yogur de fresa enamorado desas natillas? E por que ten sempre que haber un puto bio desnatado que se leva as natillas? Esta é a miña historia. Eu son o bio desnatado. Iso, yogur de fresa, de todo isto aprendín. Non quero un corpo danone e un cerebro petiso. Gracias. Podedes vos sentar, eh?